Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je bio Vrabac Konstantina Babića. Pevao je hor Kolibri pod rukovodstvom Nevene Ivanović. I naslov ove minijature i ime ansambla upućuju na temu današnje emisije Vreme muzike, a to su ptice u muzici. Pojavljivale su se u njoj od najranijih vremena, naravno njihova pesma, i to na razne načine. Bilo da su se kompozitori inspirisali njihovim pojem, bilo da su ga imitirali, bilo da su direktno u muziku unosili snimke ptica. U svakom slučaju, to je jedno šaroliko jato, mada su se najatraktivnijim, što je logično, pokazali slavuj i kukavica. U jednom od najranijih zabeleženih primjera, izuzetno uspeloj programskoj šansoni, to jest madrigalu iz 16. veka pod naslovom upravo Pesma ptica, pomenuto dvoje, između ostalih, pominje i prikazuje tipičnim tonskim slikanjem Clément Jeannequin.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
posle pesme Ptica Klemana Žanekena u izvođenju ansambla The Scholars of London slušamo ptičje minijature njegovih francuskih kolega iz perioda baroka, Kukavicu Louisa Dakena, popularni komad i u verziji za klavir, pogotovo zanimljiv malim pijanistima, i Kokošku Jean-Philippe Rameaua. Ovdje se sada u instrumentalnom mediju dočarava karakteristično oglašavanje dotičnih ptica. Andreas Cape je odsvirao Dakenovu kukavicu, a Joel Pontera Movu kokošku. Muziku upravo baroknih kompozitora, pa između ostalih i Ramovu kokošku, upotrebio je Ottorino Respighi u svojoj orkestarskoj sviti Ptice iz 1928. Posle preludijuma slede Golubica prema muzici Jacques'a de Galoa, zatim pomenuti Ramov komad, pa slavu i zasnova na narodnoj pesmi koju je zabeležio virtuoz na blokflauti Jakob van Eyck i konačno kukavica, ovoga puta prema Bernardu Pasquiniju. Slušamo dva posljednja stava Respighijeve svite. Bili su ovo Slavuj i Kukavica i Svite ptice od Torina Respighija u izvođenju simfonijskog orkestra iz Atlante pod upravom Luisa Leina. Ovaj italijanski kompozitor je inače prvi uneo snimak ptičjeg pevanja u svoju muziku. Radi se o ciklusu Rimske pinije. Poštovani slušaoci, tema današnje emisije Vreme muzike su ptice u muzici i sada ćemo čuti tri primjera iz vodenog sveta. Oni se odlikuju i specifičnim postupkom kojim kompozitori slikaju odabrana pernata stvorenja. To više nije onomatopeja ili ilustracija pevanja, već pravi muzički portret, psihološka asocijacija na dotičnu pticu. Dušan Radić, na primjer, u svom ciklusu Spisak na stihove Vaska Pope slika niz predmeta i životinja, zapravo njihovu unutrašnju prirodu, njihov živi, očovečeni lik, kako kompozitor kaže, i karakterističnim motivom, melodijskim pokretom, artikulacijom ističe njihovo osnovno svojstvo. I u ovom minijaturnom ciklusu postoji kokoška koja je dočarana ilustracijom kljucanja, ali tu je i patka sa ilustracijom geganja. Odlomak ciklusa Spisak Dušana Radića pevale su Dragoslava Nikolić sopran i Aleksandra Ivanović alt uz kamerni ansambl pod upravom Dušana Skovrana. Sergej Prokofjev je na primjer u kompoziciji Peća i Vuk simbolički dočarao patku zvukom oboe. Posle nje slušamo još jednu vodenu pticu, njenog srodnika, labuda. Ali neobično je reći slušamo, jer labud ne peva. Pa kako su ga onda prikazali kompozitori? Prvo ćemo čuti odlomak iz baleta Labudovo jezero Petra Čajkovskog, zatim čuveni odgovarajući komad iz Karnevala životinja Camilla Saint-Saënsa i konačno odlomak svite Lemminkainen Jana Sibeliusa, tačnije stav pod nazivom Labud iz Tuonele. To su tri potpuno različite ilustracije ovih veličanstvenih ptica. Čajkovski ih naravno stavlja u igrački pokret. Saint-Saëns nama stvara sliku na kakvu smo navikli. Dostojanstveni labud klizi po vodi, a Sibelius čini slično, ali u drugačijem kontekstu. Tuonela je naime carstvo smrti u finskoj mitologiji, koje čuva sveti labud klizeći rekom Tuoni. Thank you.
Radio Beograd 2.
Miša Majski je svirao deonicu violončela u komadu Labud Camilla Saint-Saënsa uz kamerni orkestar festivala u Verbieru, kojim je dirigovao Gabor Takacs-Nagy, a odlomak stava i svite Lemminkainen pod nazivom Labud iz Tuonele Jana Sibeliusa, Filharmonija iz Osla pod upravom Marisa Janssonsa. Konačno dolazimo i do muzičke ptice par excellence, to je naravno Slavuj. Čućemo prvo pesmu pod odgovarajućim naslovom ruskog ranoromantičarskog kompozitora Aleksandra Alabjeva, a zatim i ariju iz opere Slavuj Igora Stravinskog. Alabjev je zapravo obradio narodnu pesmu, a Stravinski stvara operu u žanru takozvane opere bajke, prema tekstu Hansa Christiana Andersena. Radnja se odvija na kineskom dvoru, Stravinski dočarava taj ambijent u drugom činu, a potom čujemo pesmu Slavuja čarobnog glasa koji je donet pred cara.
Radio Beograd 2.
Natalie Desai je Alabijevljevu pesmu Slavuj otpevala uz Berlinski simfonijski orkestar pod upravom Mihaela Šenvanta, a ariju iz opere istog naslova Stravinskog uz orkestar Pariske opere kojim je dirigovao James Conlon. Kukavica i Slavuj, odnosno imitacija njihovog pevanja, pojavljuju se naravno u čitavom nizu muzičkih dela. Ali samo se za jednog kompozitora može reći da je bio prosto opčinjen pesmom ptica. To je Olivier Messiaen. Bio je fasciniran još od detinjstva. Navodno ga je profesor kompozicije Paul Dika ohrabrivao da sluša ptice. Proveo je mnogo vremena pokušavajući da zapiše ono što je čuo, da bi potom te transkripcije uneo u mnoga svoja dela. Najizrazitije u zadivljujućem orkestarskom odlomku Hronohromije iz 1960. kao i u monumentalnom klavirskom katalogu ptica iz 1958. Paul Griffiths je Messiaena nazvao najsavesnijim ornitologom među kompozitorima i najpažljivijim muzičkim posmatračem među ornitolozima. Nudim pesmu ptica onima koji žive u gradu i nikad je nisu čuli, govorio je Messiaen. A mi slušamo njegovu kompoziciju Crni kos za flautu i klavir. Kompoziciju Crni kos Olivier Messiana odsvirali su flautiskinja Juliette Bossor i pijanista Alasdair Bitson. Ako je Messian polazio od konkretnih zvukova iz prirode, odnosno ptičjeg pevanja, Ralph Vaughan Williams je u jednom od svojih najpopularnijih dela, romansi za violinu i orkestar Ševa uzleće, posegnuo za evokativnom atmosferom. Delo je nastalo 1914. godine i ničim ne nagoveštava tragično vreme koje dolazi. Još uvek je bilo trenutaka kada je čovek mogao da misli na radost življenja, kao što je to verovatno učinio Vaughan Williams, inspirišući se poezijom Georgea Meredita i stvorivši lirsku kompoziciju u kojoj violina predstavlja upravo tu nevinu radost koju osjećamo kad čujemo zov Ševe i vidimo je kako veselo leprša preko polja gubeći se u daljini. Odlomak kompozicije Ševa uzleće Ralfa Vaughan Williamsa odsvirali su violinistkinja Jivon Kim i simfonijski orkestar iz Adelaida pod upravom Benjamina Nortija. Poštovani slušaoci, ovo je kraj emisije Vreme muzike u kojoj su tema bile ptice u muzici, a zaokružit ćemo je još jednim minijaturnim primjerom iz opusa našeg kompozitora. To je naravno nezaboravna grlica iz baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.